Tapi apa dulu nara bukalah tetio? Tapi ini we last September terata kiro kisida. Lepas muda fokus sosial ini lelapu, mewe pasosimu Saint Beatrice di Silva Meneses abun ini lo. Aku kaya ikut paparan ni batu. Lepas pasosimu Saint Beatrice anggap kapun lo, kita sudah kena barke. Pasosimu Saint Beatrice di Silva Meneses upleta webe. Doktor Louis ya kisi Louis ni, lekap potuki curator apu. Upleta wela apu wedo potuki agalu. Atuatinilo, awen mewa Vienna apomu, do pasosie Saint Amadeus awen munilo, awen dutototoki wela potuki anapamu Isabel adu ater apunewi, napamu pado Isabel ne dote do pratado, Johaki garga wela ki le castel le anopu, oji wes sekto tersopunilo, awen pedi itu maba sekto, awen tu ene ta ene tawela. Awe atalo pune do, lewe su toledo atalo chester chien piwa atakurogoro pune lo. Awe ne dito katine bawe tabuta bata turato do sisege yu atakope. Dokto luya khosi luini la uwe la piwa atakurogoro pune lo. Sato tutawe Blessed Virgin Mary wasoshi kosemshi akurogoro wi la napamu atamasewe aho la uwe atalo. Tolento atalo klubu pedokto luya kuisini. Lansepte berada tato kluwe. Mimu di ba atala kriapune. Ba asakato tuto nekiwe hitple ugegi babanila. Pasoshi Saint Beatrice I papa polo kugarga palo atala. Akapata wesu pasoshi alope dokto kuya nwisi huni nilo. Ta imewe pasoshi mu Saint Beatrice agrip kopunila.